Diyar Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň duşanba güni. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günelik programmamyzyň esasy bölegine. Uwansanyň prezidentiniň administrasiýasy ençe maýlap uzaw çeken prosesiň netijesinde ýurdun täze hökümet agdarlaryny hödürledi.
Mütevlük hökümeti deyilip adlandırılayan hökümetin teyze düzümüne 3 denan hem hödürlendi.
Evropada hoksuzluk ve hizmettaşlık kuraması Türkmenistan'da internet barada girdilen çeklendirmeler bilen bağlı öz aladasını bildirdi.
Kanunda ulanıcılar dine doğru tül mağlumatları yerleştirmeğe kanunu taydan borçlu edilerler.
Birleşen Milletler Uramasının Çağların Hukukları Boyunca Komitetinin geçiren maslahatının öngü seyretinde adam hukuklarını koruyucu halkara kuramalar beyanname yayrıttı. Gepleşigimizde şu beylik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Habarlar günelik programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Uwansanyň prezidenti Ashraf Ghaniniň administrasiýasy dawaly saýlawlarynyň ideýany ençeme aýlap uzaw çeken prosesiň netijesinde ýurdun täze hökümet agdarlaryny hödürledi. Ghaniniň administrasiýasynyň ýolbaşçysy Abdul Salam Rahimi 10-njy ýanwarda Kabulda dawaraly ýagdaýda ministrler kabinetiniň 25 agdasyny eglan etdi. Bu dawara prezidentiň özü hem gatnaşdy, emma çykyş etmedi. Bütünlük hökümeti diýip adlandyrylan hökümetiň täze düzümine 3 denan hödürlenine olur. Ýokary bilim, informasiýa hem medeniýet ve ayarlar boyunca ministerliklere yoluşçuluk ederler. Şeyle de tədi yoluşçularının öngü sürülen vezipelerinin arasında Merkezi Bankın yoluşçusu ve Milli Hopsuzluk Müdürlüğünün Uvansa'nın Antoğulluğunun yoluşçusu hem var. Ministerler kabinetinin tədi düzümü entek parlament tarafından tasdiklanmalı. Ukrainanyň, Russiýanyň, Germaniýanyň we Fransiýanyň daşary işler ministrleri Ukrainadaky konflikti maslahat etmek üçin 10-njy ýanwarda Berlinde duşýarlar. Berlindäki gepleşikler gürrüňki diýen ýurtlaryň liderleriniň gatnaşmagynda Gadagsanyň paýtagty Astanada geçilmek ähtimal duşlukdan bir näçe gün öň geçirilýär. Şol bir wagtyň özünde 10-njy ýanwarda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'e ok atyşyk bes etmek barada 5-nji sentýabrda gol goýulan alalaşyň durmuşa geçirilýär. Şinde haqiqi manide öňe gidişikler bolýança sammitin geçirilmejekdigini aýtdy. Ukrain hökümeti bilen Orsbary separatistleriň arasyndaky ok atyşyk bes etmek baradaky ylalaşyk her gün dünýäni bozulup gelýär. Parijde ıslamçı töwüşçüler tarapından yevreylerin halal badarına edilen hücumdan soň Fransa yevreylerin mektebini gorumak üçin 5000 oly polisiýa işgärini we howpsuzlyk güýçlerini yerleşdirmegi planlaşdyrýar. Fransanyň içeri işleri ministri Bernard Kaznev eskerleri goşmaçy goşun hökmünde hem yerleşdirilejekdigini ma'lum etdi. Ol bu barada 10-njy ýanwarda Parijdäki yevrey mekteplerinin birinde okuwçylaryň enatalaryna ýüzlenip eden çykyşyny belledi. Parij we dünýäni sarsan hücumlarda pidawolan 17 adamın 4 sansı 9-njy ýanwarda Amedi Koulubali adlı yaralı adam yevreylerin halal badarında 4 adamı zamun alınmaqalı ve patrolli. Pakistan'ın resmileri Balojistan vilayetindaki barla gözükçülük nokodun edilen giyin gerimli hücumda 7 sani yarım harbi etkerin öldürülendiğini haber veriyorlar. Pakistan'ın harbilerinin metbuat vekilinin beriyen malumatına göre 10-njy yanvarda 40 çemesi sövüşçü Mehtar adlı dağlık regionundaki Lorlay etrafının barla gözükçülük nokoduna hücum ediptir. Lorlay etrafı Balojistan vilayetinin paytahtı Kvetta'nın 250 km demiradı günün orduna yerleşer. Pakistan'ın resmisi bu hücume kimin cevap Kärde barada henide çenli maglumat bermedi. Muğaramazdan AFP xabar gullugynyň berýän maglumatyny Baluç Azad Ediş Armeti adly töwüşçi toporun metbuat wekili Nirak Baluç barlyg gözükçülük nokodyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini özü sunaldy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry ıslamçı töwüşçileriň Parijde amalaşyran hüjümlerinden soň Fransanyň resmileri bilen ekstremist ýuwudluklara garşy göreşmegi maslahat etmek üçin öňmüzdäki hepde Parijde tapar etjekdigini aýtdy. 10-njy ýanwarda Hindistanda eden çykyşynda Kerry 15-nji 16-njy ýanwarda Parijde barjakdygyny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň hökümeti 11-nji ýanwarda Parijde geçirilen cewizlik ýürüşüne ýokary derejeli resmisini uğratmazlykda tanqid edilýär. Şol ýerişe 1 milliondan gowrak adam şol sanda dünýäniň 40 lideri gatnaşdy. Qazaqstanyň medeniýet serişdeleri prezident Nursultan Nazarbayewiň öňkü giýewsi Rahat Aliýewiň kakasynyň 81 ýaşyny aradan çykandygyny habar berýärler. Rahat Aliýew häzirki wagt Awstraliýada ýaşaýar. 10-nji ýanwarda berilen maglumatda Muhtar Aliýewiň haçan we näme sebäpden aradan çykandygy barada maglumat berilmeýär. Nazarbayewiň iň uly gyzy Dariganyň öňkü adamsy Rahat Aliýewiň Rahat Aliýew iýun aýyndan bäri Awstraliýada tusa asyna saklanýar. Rahat Aliýew Gazalsanda 2007-nji ýylda iki bankiri alyp gaçmakda we öldürmekde şeýlede beýleki aýyplamalarda şüphelenip gözlenýär. Awstraliýanyň resmiýleri Aliýewiň Gazalsanda adalatly sud edilmejekdigini alada bildirip, onuň Astana ekstraditsiýa edilmegini iki sapar dedipdi. Pakistanda geçen ay Taliban söwüşçüleriň hüjüm edilmekde we bir köpsüzlük çäreleri esasyna gaýtadan açyldy. 10-nji ýanwarda Pakistanda gyşky dinçalyş günleri tamamlanandan soň Peşawar şäherine karwalara değişli mekdebiň okuwçylary we olaryň enataları hem mektebe bardy. Hormatly dinleyijiler, saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdiräýäris.